Du skal nu til at gå skovarbejderruten og høre en fiktiv fortælling, baseret på erindringer. Fortællingen følger pigen Inga Brøsted fra begyndelsen af skovstien, hele vejen op til skovarbejderhuset, hvor Inga boede med sine forældre Niels og Mathilde Brøsted og de yngste af hendes søskende Børge og Axel i 1930'erne. Lyt godt på Inga og sæt fortællingen på pause, indtil I når til de punkter, hun omtaler i løbet af fortællingen, for at få den bedste oplevelse. Skovarbejderruten op til skovarbejderhuset tager ca. 30 minutter og er udarbejdet i forbindelse med projektet Alle børn skal med, der er støttet af Nordea-fonden. God fornøjelse.
Hallo. Undskyld. Kom lige her. Du arbejder over i stallen på Avlsgården, ikke? Du ser i hvert fald stærk ud. Vil du ikke hjælpe mig? Du skal nok få noget for det. Kan du se den store kurv? Den er fyldt med gode sager. Det er en gave fra godsejer Valdemar Utenthal til min mor og far. Ja, vi bor oppe i skovarbejderhuset her i skoven. Hvis du hjælper mig med at bære kurven derop, så må du få posen med malbolcher, der ligger deri. Og en god historie på vejen. Så kom. Lad os gå. Så kan jeg starte med at fortælle dig, hvem jeg er. Mit navn er Inga Brøsted, og jeg bor med min familie oppe i et lille rødt hus i skoven her. Mine forældre er skovarbejdere. Selv hjælper jeg med små opgaver nede på slottet med de store tårne. Ja, der bor jo ingen fine grever og grevinder mere, for det er blevet til et museum her for nogle år siden. Ja, det er sin helt egen historie. Først blev det hele solgt, og så blev slottet, haven og skoven købt af Valdemar Utenthal. Han er en meget rig mand, der også ejer slottet Løvenholm, og så er han gift med en af den sidste greves døtre. I skoven har han bygget hus til skovarbejdere, som det min familie bor i. Og så har han altså lavet slottet til et museum. Jyllands Herregårdsmuseum. Her bor museumsforvalter Nyholm, som jeg løber ærne for. Jeg håber, han vil give mig et rigtigt arbejde, når jeg er blevet konfirmeret. Du skal forresten passe på, hvor du går. Kan du se det store hul til højre for stien? Det har du ikke lyst til at falde ned i. Der er mange underlige huller rundt omkring i skoven, som er mere end bare huller. Det store hul, du kan se til højre, kalder man for rakkerhullet. En rakker var meget hårdfør og stærk. Det blev de nødt til at være, for andre mennesker ville ikke have noget med dem at gøre. Folk var lidt bange for dem. Derfor boede rakkerne væk fra alle andre. Måske små hytter ved lossepladser, eller i huller som det her, når de vandrede fra by til by for at arbejde. Folk syntes, de var beskidte og ulækre, fordi de arbejdede med ting, som ingen andre gad. De rensede skorstene og toiletspanden, der var fyldt med andres lort, og så hentede de syge og døde dyr, som de tog skindet fra og brugte. Alle de ting er folk ikke så bange for i dag. Så der er ikke rigtig så mange rakker tilbage. Her på museet har de endda fået et toilet, der selv skyller ud med vand, så det skal ikke engang tømmes eller noget. Det er meget fornemt. Mine forældre har kun et das om bag ved huset. Det er bare et lille hus med et træbræt over et hul i jorden. Det skal du nok få at se. Et stykke vej herfra ligger der et andet slags hul. Det er måske fra en gammel ulvefaldsgrav, altså en fælde til en ulv. Det er bare et dybt hul i jorden, hvor der i midten har været en pind med mad på, som har lukket ulven hen til hullet, som det så kunne falde ned i. Det var fordi ulven åd alle de dyr, som greven over på slottet godt kunne lide, hans ponyer og de dyr, man gik på jagt efter over i skoven. Så der skulle altså sættes fælder op. Min far sætter også rævefælder op en gang imellem, for dem er der mange af i skoven. De spiser vores høns og fasanerne, man også gerne vil gå på jagt efter. Man siger, at den sidste ulv blev dræbt for over 100 år siden, men jeg ved ikke helt, om jeg tror på det. Nogle gange, når jeg lytter godt efter, synes jeg, at jeg kan høre ulvene hyle. Men måske er det bare vinden. Det siger min mor i hvert fald. Prøv at lytte. Hvis jeg skal være helt ærlig, er det også derfor, at jeg har bedt dig om hjælp. Jeg kunne egentlig godt bære kurven selv, Men alle de historier om ulve og rakker gør mig lidt bange for at gå igennem skoven helt alene. Jeg ved godt, der ikke er rakker og ulve i skoven mere. Men der kan også være andre uhyggelige ting på spil i sådan en skov. Særligt når mørket kommer frem, så kan det også være lidt svært at finde vej. Vi skal forresten huske at følge stien til højre om vagttårnet og træet med den malede plet, der kommer lige om lidt. Jeg holder lige pause i min fortælling, indtil vi er nået derhen. Det kan godt være lidt svært at se om natten. Vi har ikke fået elektricitet i vores hus endnu, ligesom de har over på slottet. Vi bruger stearinlys og petroleumslamper. De lyser ikke lige så godt som elektriske lys, så om natten, hvis jeg skal hjem eller ud på dasset, kan jeg også godt være lidt bange. Og der er meget at være bange for i en skov, når mørket falder på. Man sagde i gamle dage, at elverfolket holder til i skove som den her. De lokker folk med dans og sang, og bliver man taget af elverfolket, kommer man ikke hjem igen. Men det er jeg nu ikke så bange for. Det er jo nogle gamle spøgelseshistorier. Jeg er mest bange for krybskytter eller folk, der stjæler brænde. Særligt fordi det er min fars opgave at holde dem ude af skoven. Det kan godt være farligt. Krybskytterne kan finde på at slå, og så har de jo også våben. De går på jagt her i skoven, selvom de ikke har fået lov at vælge dem af Udental. Man skal nemlig eje skoven, før man må skyde dyrene i den. Ja, i gamle dage var det kun folk med slotte som konger og grever, der måtte gå på jagt. Der er heldigvis også lidt sjovere historier i skoven. Det næste sted, vi kommer til, er en gammel iskælder. Du må gerne kigge lidt på den, men det ligner mest bare et hul i jorden. Den vil jeg fortælle lidt om, mens vi går. Husk at se efter pilen, så vi går den rigtige vej. Vi skal lidt op og til højre efter iskælderen. Jeg holder lige en pause i min fortælling, indtil du har fundet iskælderen og pilen, der leder os videre. I iskælderen opbevarede man is til brug i slottets køkken for 200 år siden, dengang der stadig var grever og grevinder med parrykker på. Senere fik man ishuse tæt på herregården. Min far har fortalt mig, at man i ishuse og iskældre også kunne opbevare kød. Så på den måde fungerede ishuse også som et køleskab, selvom det elektriske køleskab jo er en helt ny opfindelse. Det har de ikke engang inde i brusen i Avning. Grunden til, at iskælderen ligger lige her, er, at den skulle ligge højt, så jorden var tør, og mod nord, så kælderen ikke stod i solen hele dagen. For ellers smeltede isen nemlig. Inde bag træer i skyggen og mod nord, kan kælderen holde sig kold næsten hele året rundt. Min far har fortalt, at hvis voldgravene omkring herregården for eksempelvis fryste is, så huggede man isen op og kørte det herop og fyldte kælderen med det. Isen brugte man i køkkenet på slottet, blandt andet til at lave lækre desserter. Tænk sig at være grevinde, så kunne man spise alle de flødeis, man ville. Ja, nede i køkkenet lavede de isdesserter til de rige og fine. Vi spiser sjældent så spændende ting. Det er kun, når vi får en kur som denne fra Valdemar Udental, at vi har råd til søde ting. Heldigvis har min far honningbier, så han kan lave honning selv. Hans honning er meget efterspurgt, og der er mange, der kommer forbi huset for at købe et glas. Vi har også et par frugttræer. Og så er der masser af bær i skoven. Det kan min mor få nogle dejlige ting ud af, når hun arbejder i køkkenet. Det er altid hende, der laver mad. Og jeg hjælper til. Min mor er rigtig god til at lave mad. Og hun bruger lang tid i køkkenet og i haven. For grøntsagerne, vi spiser, kommer fra vores lille køkkenhave om bag huset. Til morgenmad får vi typisk grød eller rugbrødstern med mælk eller øllebrød. Det synes du nok lyder ret nemt. Men min mor skal stå tidligt op for at få gang i komfuret. Det skal nemlig bruge brænde, og der skal bruges meget. Derfor skal jeg også hugge brænde, og jeg hader det. Særligt når det er koldt udenfor, så fryser mine fingre næsten til is. Så skal der måske smøres nogle madder til frokost, og derfor skal vi også bage brød. Middagsmåltidet kan være suppe, vælling eller grød. Måske en lille sildemad. Min far kommer nogle gange hjem og tager en lille lur efter middag. Der har han måske allerede arbejdet mange timer, men han må hurtigt afsted igen. Til aften står menuen ofte på kartofler og kål og flæsk, hvis vi er heldige. Jeg kan godt lide at drikke mælk. Min far, min mor og mine brødre kan godt lide øl. Jeg kan ikke så godt lide det. Min far tager så nogle gange en snaps for at få varmen, når det er koldt om vinteren. Det er på den tid, der er mest arbejde, så han er meget ude, selvom det er koldt. Men han bliver aldrig syg. Min far er meget sej. Husk at holde øje med pilene. Næste gang vejen deler sig, skal vi følge pilen, der peger mod højre, ned mod den store vej. Så kommer der en pil mere, der peger mod venstre, langs vejen op imod skovarbejderhuset. Vejen larmer rigtig meget, og jeg synes, det bliver værre og værre. Det er alle bilerne. Dem kommer der flere og flere af hvert år. Jeg har hørt, at den gamle greve kun red på heste og blev kørt i hestevogn. Men Valdemar Uttenthal, han har en stor, flot bil. På gården bruger de også traktorer. Det er nogle store, lavende maskiner. Man kan næsten høre dem helt herop, når de kører rundt ned på markerne. Tænk sig en mærkelig verden, vi lever i. Min far prøvede også en gang at være landmand, inden han blev skovarbejder. Det var han ikke så god til. Han kunne nærmest ikke kende forskel på gulerødder og kartofler. Det var godt, han fandt arbejde som skovarbejder i stedet for. Også selvom han ikke bruger smarte maskiner. Nej, som skovarbejder skal man være stærk som en okse. Min far arbejder sammen med de andre skovarbejdere, der bor her i skoven med deres familier. Ligesom os. Der er tre huse. For at fælde de store træer, skal de arbejde to og to. Min fars arbejdskammerat hedder Christian. Han bor i det, der hedder Svingelhuset, i den anden ende af skoven. Man skal være meget dygtig og god til at arbejde sammen, når man skal bruge de store lange save. Så står man i hver sin ende af saven og saver i bunden af de store træer. Måske skal man også rette til med sin økse. Eller hammer kiler ind i træet. Det er hårdt arbejde, og laver man fejl, kan træet måske vælte ned over en. Hvis du lytter godt efter, kan du måske høre dem arbejde. Bagefter skal træet saves i stykker, og så kommer der en skovkusk og henter det med en hestevogn, der kører det ind til savværket inde i Avning. Rundt omkring i skoven kan man se, hvor vognene er kørt ind for at vende. Man kan nemlig ikke bakke med en hestevogn, ligesom man kan med en bil. Men man kan vende i en stor bue. Prøv at se, der kommer skovkusken Jens Glerup kørende med et ordentligt læs. Pas godt på, at du ikke står i vejen. Lige om lidt kommer vi til en ny rasteplads. Hold godt øje med pilen. Vi skal forbi pladsen og fortsætte lige ud langs med vejen. Jeg holder lige en pause i min fortælling, til du er med. Fra rastepladsen er der bare en lang gåtur op til skovarbejderhuset, hvor jeg bor. Vi kan måske se flagstangen igennem træerne om et lille stykke tid. Vi flærer gerne, når der er fødselsdag eller fest i huset. Så kommer mine brødre, Peter og Vagn, også hjem. De bor nemlig ikke hjemme normalt, men er ude at tjene. Ja, Peter er endda blevet forkarl. Normalt deler jeg soveværelse med mine to andre brødre, min storebror Børge, og så lille Axel. Det synes jeg egentlig er okay, selvom de er lidt irriterende. Men når Peter og Vagn kommer hjem, kan vi godt mangle lidt plads. De bliver nødt til at sove ind hos mine forældre på gulvet ved fodenden, for der er ikke plads ind hos os andre. Heldigvis kan vi bruge den store stagstue som dagligstue, når mine brødre er hjemme. Der er både sofaer og lænestole og flotte malerier på væggene. Det gør vi ellers ikke normalt. Den er dyr at varme op med brænde, hvis vi skulle gøre det hver dag. Så den stue bruger vi kun til fester og gæster. Som for eksempel, når vi skal fejre jul. Til daglig bruger vi bare køkkenet. Her er et lille spisebord og dejlig varme fra brændekomfuret. Men for det meste er vi alle mulige andre steder end i huset. Min far er ude at arbejde. Børge og jeg går i skole. Og min mor passer så hjemmet og lille Aksel. Og som du nok kan forstå, er der også meget arbejde i det. Vi har ikke strøm og smarte maskiner. Heller ikke rindende vand heroppe i skoven. Men i det mindste har vi en brønd med en vandpumpe. Ved Svingelhuset, et af de andre skovarbejderhuse, må de gå efter vand ved en kilde i skoven. Vi børn hjælper til, hvor vi kan. Min far vil helst have hjælp mig til at save. Jeg er nemlig bedre til det end Børge, selvom han er min storebror. Børge kan bedre hjælpe med at hugge brænde, plante træer, samle nødder og andre frø. Dem kan vi sælge og tjene lidt penge på. Når der er jagt i skoven, er det også sjovt at hjælpe til. Det glæder vi os meget til. Vi skal gå i skoven og forskrække alle dyrene, så de løber hen til skytterne, som er med Valdemar Udental på jagt.
Så er der nogle gange lidt drikkepenge, og selvom jeg synes, det er lidt synd for fasanerne. De er både flotte og sjove at se på. Se, der går en lige der. Lad os se, om vi kan fange den.
Øv, den fløj. Godt, min far får en fast løn. Det er den, der giver mad på bordet. Der er mange andre familier, hvor manden arbejder på akkord. Altså, hvor man får løn for, hvor meget manden kan lave. Men det er vist ikke særlig godt. Nogle af husmændene i området er meget fattige. Nogle skovarbejdere kan tjene en smule på at sælge kogende vand og kaffe til de skovgæster, der går en tur i skoven. Min fars løn rækker lige til, hvad vi skal bruge, når vi husker på at spare. Legetøjet kan vi lave selv. Det snitter vi i træ. Det kan der gå lang tid med. Jeg synes, det er sjovt at snitte fløjter. Jeg har en i lommen her. Prøv at høre godt efter. Min mor har også alle mulige smarte råd til, hvordan man kan spare penge. Når vi laver marcipan til jul, bruger hun for eksempel kartofler i stedet for mandler. Mandler koster nemlig mange penge. Og så klipper vi selv vores julepynt af gammelt papir. Når min mor laver mad, kan hun også putte gryden ned i en høkasse. Så står maden i en kasse med hø og holder sig varm, indtil maden er færdig. Det synes jeg selv er ret smart. Mine brødre får tøj fra hinanden. Det skal der bruges en del tid på at sy og reparere. Jeg håber dog, at jeg kan få en ny kjole til min konfirmation. Men nu får vi at se, hvad det kan blive til. Inden på slottet kan man se de flotteste billeder af fine damer. De har nogle fantastiske kjoler på, med sløjfer og diamanter. Ak ja, tænk så at have boet i det store hus. Og tænk så at have folk til at gøre rent og vaske tøj og lave mad for en. Men jeg har det nu meget godt med min mor og min far og mine brødre. Selvom pladsen er trang og pengene er få, så er mine forældre flinke mennesker. Og vi har det meget godt her i skoven. Det bliver da også lidt mærkeligt, når jeg lige om lidt er blevet konfirmeret og skal til at flytte hjemmefra, ligesom mine storebrødre. Nå, nu kan jeg også se flagstangen. Så skal vi bare fortsætte lige ud. Du kan jo komme med ind og se huset, nu hvor du har hørt så meget om det.
Men når vi er færdige, og du har set det hele, så må du også hellere komme hjem med dine malbolger, inden det bliver for mørkt.
Kom, så går vi det sidste stykke,